في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
Acerca da vida terrena e da derradeira vida, e perguntam-te pelos órfãos, dize, emendar-lhes as condições de vida é o melhor, e se vos misturais a eles, são vossos irmãos. E Alá sabe distinguir o corruptor do emendador. E se Alá quisesse embaraçar-vos-ia, por certo Alá é todo-poderoso sábio.